สวัสดีครับในบทนี้ผมจะพูดถึงเรื่องแมวต่อนะครับแต่ว่าไม่ใช่แมวที่เป็นแมวจริงๆนะครับเป็นแมวที่อยู่ในการ์ตูนเรื่องหนึ่งชื่อว่าโดเรมอนนะครับคนไทยชอบเรียกว่าโดเรมอนแต่ว่าจริงๆแล้วมันชื่อว่าโดราเอมอนนะครับโดราเอมอนเป็นการ์ตูนที่ดังมากๆในเมืองไทยซึ่งผมมั่นใจว่าเด็กร้อยละ99รู้จักการ์ตูนเรื่องนี้ดีแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าโดเรมอนมันดังในเมืองนอกด้วยหรือเปล่าโดเรมอนเป็นแมวที่มาจากโลกอนาคตเป็นแมวหุ่นยนต์นะครับไม่ใช่แมวจริงๆแล้วก็เป็นแมวที่กลัวหนูด้วยคือมันเคยโดนหนูกัดที่หูอ่ะแล้วมันก็ไม่มีหูก็คือเมื่อก่อนมีหูนะครับแต่ว่าไม่มีหูแล้วตอนนี้สิ่งที่ทำให้โดเรมอนเป็นแมวที่พิเศษก็คือมันมีกระเป๋าหน้าท้องกระเป๋าหน้าท้องที่คล้ายๆกับกระเป๋าจิงโจ้ครับด้านในกระเป๋าจะมีของวิเศษอยู่นับพันชนิดเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นคอปเตอร์ไม้ไผ่คอปเตอร์ไม้ไผ่มันจะเป็นแท่งไม้คล้ายๆกับไม้ไอติมนะครับอันเล็กๆติดไว้บนหัวแล้วมันก็จะหมุนเหมือนกับเฮลิคอปเตอร์มันจะทำให้เราบินได้นะครับบินไปไหนมาไหนก็ได้ซึ่งเป็น อุปกรณ์ที่ใช้ในการเดินทางในเรื่องโดเรมอนนะครับต่อไปก็เป็นไทม์แมชชีนนะครับไทม์แมชชีนก็จะเป็นเครื่องย้อนเวลานะครับเอาไว้ย้อนเวลาไปในอดีตลักษณะของมันจะคล้ายๆกับพรหมวิเศษของอลาดินนะครับในเนื้อเรื่องหลายๆตอนของโดเรมอนมักจะใช้ไทม์แมชชีนในการย้อนอดีตไปในยุคไดโนเสาร์บ้างยุคคนป่าบ้างอะไรอย่างนี้นะครับต่อไปก็เป็นประตูทะลุมิตินะครับประตูนี้สามารถทำให้เราเดินทางไปไหนก็ได้นะครับคือโดเรมอนจะเอาประตูมาจากกระเป๋าแล้วก็เปิดประตูแล้วอีกด้านหนึ่งของประตูจะเป็นสถานที่ที่เราอยากจะไปนะครับอย่างเช่นอยากจะไปโรงเรียนก็เปิดประตูแล้วก็ไปโผล่โรงเรียนเลยนะครับสุดท้ายที่ใช้บ่อยก็คือไฟฉายย่อส่วนนะครับไฟฉายย่อส่วนก็คือไฟฉายธรรมดานี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเราส่องไปที่ใครคนคนนั้นก็จะตัวเล็กลงหรือว่าใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับสามารถใช้ได้กับสิ่งของคนทุกอย่างได้เลยนะครับอย่างเช่นไดโนเสาร์อย่างเงี้ยมันวิ่งไล่โดเรมอนอยู่ก็ใช้ไฟฉายเนี่ยย่อส่วนมันก็จะตัวเล็กลงนะครับตัวเท่าหมดเลยในเรื่องโดเรมอนก็จะมีตัวละครอื่นๆอีกที่เป็นตัวละครหลักนะครับอย่างเช่นโดบิตะซึ่งเป็นเด็กจอมขี้เกียจไม่เอาไหนเรียนก็ไม่เก่งกีฬาก็ไม่เก่งแต่ว่ายิงปืนโคตรแม่นเลยนะครับโดบิตะเป็นพระเอกในเรื่องโดเรมอนนะครับนอกจากนี้ยังมีไจแอนซูเนโอชิซุกะซึ่งผมไม่ขออธิบายรายละเอียดละกันนะครับลองไปหาดูเองละกันผมเป็นคนที่ชอบดูเรื่องโดเรมอนนะครับสมัยเด็กๆคือโดเรมอนเนี่ยมันมีจุดสนใจก็คือกระเป๋าหน้าท้องของมันซึ่งในกระเป๋าจะมีของวิเศษต่างๆมากมายตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าข้างในกระเป๋าโดเรมอนเนี่ยมันมีอะไรอีกเราก็เลยติดตามดูแต่ละตอนแต่ละตอนไปซึ่งเนื้อเรื่องมันก็สนุกดีนะครับทำให้เราได้เกิดแง่คิดเกิดมุมมองต่างๆส่งเสริมจินตนาการของเด็กนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยดูเรื่องโดเรมอนก็ลองไปหาดูนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวนอกจากแมวหุ่นยนต์ในเรื่องโดเรมอนแล้วในบทนี้ผมก็จะพูดถึงเรื่องแมวตัวใหญ่ด้วยนะครับแมวตัวใหญ่ที่ผมหมายถึงก็คือเสือนะครับเสือเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเหมือนกับแมวนั่นแหละครับออกลูกเป็นตัวหน้าตาเหมือนแมวแต่ว่าขนาดใหญ่กว่ากันเยอะเลยนะครับเสือก็มีหลายสายพันธุ์นะครับมีตั้งแต่เสือโคร่งเสือดาวเสือชีต้าเสือจากัวเสือดำเสือนู่นเสือนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะครับเสือเป็นสัญลักษณ์แห่งความดุดันความน่าเกรงขามความโหดเหี้ยมความกล้าหาญความแข็งแกร่งซึ่งในวงการทหารเขาจะเรียกคนที่มีความเก่งกาจต่างๆว่าเสือนะครับอย่างเช่นทหารเสือป่าเสือพรานเป็นต้นนะครับในอดีตเคยมีโจรที่มีชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วคือเป็นโจรที่มีความร้ายกาจมากๆเขาจะตั้งชื่อตัวเองว่าเสือนะครับอย่างเช่นเสือดำเสือใบเสือมเหสวนแต่ว่าคำว่าเสือใบมันมีความหมายแฝงอื่นๆอีกนะครับมันแปลว่าคนที่ชอบผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงในเวลาเดียวกันคือเอาผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้นะครับคำว่าเสือยังถูกใช้ในสัญลักษณ์ทางไสยศาสตร์เวทมนต์ดำต่างๆนะครับอย่างเช่นเสือสมิง ซึ่งแปลว่าคนที่ใช้เวทมนต์ดำจนแบบโดนพลังเวทมนต์ครอบงำแล้วตัวเองก็แปลงร่างกายเป็นเสือได้อะไรอย่างนี้นะครับแล้วยังมีเรื่องของยันเสือเพ่นซึ่งมันเป็นรอยสักนะครับเชื่อกันว่าคนที่สักยันเสือเพ่นมันจะทำให้กลายเป็นคนที่น่าเกรงขามเป็นคนที่มีความกล้าหาญแข็งแกร่งโดนฟันไม่เข้ายิงไม่เข้าอะไรอย่างนี้นะครับเสือยังมีความเกี่ยวข้องกับสุภาษิตโบราณด้วยนะครับคือในสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีสุภาษิตโบราณที่กล่าวว่าเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ซึ่งมีความหมายคือคนเก่งสองคนมักจะไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้นะครับหรืออีกสำนวนหนึ่งที่ว่าชาติเสือไว้ลายชาติชายไว้ชื่อซึ่งแปลว่าเราต้องรักษาเกียรติแห่งความเป็นลูกผู้ชายเอาไว้นะครับอีกสำนวนหนึ่งนะครับหน้าเนื้อใจเสือซึ่งแปลว่าคนที่ภายนอกดูดีเหมือนกับเป็นคนใสซื่อบริสุทธิ์แต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่โหดเหี้ยมจิตใจดุร้ายเหมือนกับเสือนะครับปัจจุบันนี้เสือจัดอยู่ในสัตว์สงวนนะครับคือเป็นสัตว์ที่เขาคุ้มครองเอาไว้เพราะว่ามันใกล้สูญพันธุ์แล้วและในประเทศไทยมีวัดที่เลี้ยงเสือด้วยนะครับ